Duminica aceasta se numără ca fiind a 29-a după Rusalii. Iubiți credincioși, în această zi este rânduit să se citească și să cugetăm apoi la fragmentul din Sfânta Evanghelie de la Luca referitor la cei 10 leproși. Mântuitorul are pretenții față de acești oameni. Mântuitorul are pretenții față de ei. Și constată că din cei 10 care s-au vindecat, numai unul a împlinit cerința sau pretenția pe care o avea de la toți 10. Să băgăm de seamă că pe drumul către satul în care urma să intre Mântuitorul Hristos, el este întâmpinat de leproși. Ei sunt cei care îl agrăiesc, deci îi se adresează. Nu-i vede Mântuitorul și zice, măi băieți, ia veniți încoace să vă fac eu un bine vouă. Păi ce bine n-ai putea face tu? Nu! Oamenii ăștia l-au recunoscut pe Mântuitorul că este Iisus Învățătorul din Nazaret, cel puțin la acest nivel de cunoaștere au ajuns, iar ei sperau totuși un ajutor de la el. Pentru că ei s-au adresat și i-au cerut acest ajutor. Iisuse, Învățătorule, fie-ți milă de noi! Deci Mântuitorul nu are pretenții așa în van. Ei sunt cei care l-au rugat, Mântuitorul intervine și cei 9 se facă plouă și doar unul se întoarce și recunoaște lucrarea lui Dumnezeu. Iubiți credincioși, boala acestor oameni, hai să vorbim întâi puțin despre ea, boala acestor oameni nu mai este atât de la îndemâna noastră să o cunoaștem, în timpurile noastre lepra există, dar nu mai sunt așa de multe cazuri ca odinioară. Lepra lăsa pe om conștient. Pe mine astăzi asta mă interesează, că lepra lăsa pe om conștient. Sunt boli care nu te lasă conștient. Boli care te termină, nu-i așa? Dar sunt destule boli care te lasă conștient. Ia gândiți-vă, chiar și paraliziile astea de care auzim acum atât de multe cazuri. Accidente vasculare în care omul nu mai poate să-și miște mâinile, picioarele, nu mai poate vorbi. E conștient. El în sufletul lui e conștient, nu mai are posibilitatea să stabilească o relație cu oamenii din jur. Dar sunt destule semne pe care cei din jur le au că respectivul tare ar vrea să spună ceea ce gândește, ceea ce simte, să ceară anumite lucruri. Sau să nu mai vorbim de boala cea teribilă a cancerului, care e atât de cunoscută în ziua de astăzi și care lasă pe om conștient până în pânzele albe, până în pânzele albe. Trăiește conștient omul evoluția bolii până la ultima suflare de viață, dacă cumva doctorii nu-l amețesc pe bietul om cu medicamente care să-i stâmpere durerea. Și totodată să-i mai ia din conștiență. Deci, bolile astea în care omul este conștient se aseamănă cu lepra. Chiar dacă lepra nu este în zilele noastre, ceea ce se referă la lepra din Sfânta Evanghelie putem extrapola, putem pune pe seama bolilor pe care le pățim noi. Le trăiesc semenii noștri, le avem poate chiar noi. Boli în care suferim, dar rămânem conștienți de-a lungul bolii. Lepra mai era teribilă prin aceea că suferința omului era mult sporită, nu știu fizic cum suferiau, dar era mult sporită pe plan sufletesc. Deci tocmai contând pe aceea că omul era conștient, boala aducea după ea, în condițiile de atunci, o izolare a omului. Omul era rupt de soția lui sau de soțul ei, de copii, de neamuri, de vecini, de oameni între care a lucrat, de oameni între care a trăit și el era obligat să se izoleze ca un gunoi. Pune-vă în situație. Ce înseamnă lucrul acesta? Adică ce probleme aduce boala pe plan sufletesc în cazul unui om care nu poate să-și ducă povara bolii sale ușurat fiind de cei din jur? Majoritatea bolilor din zilele noastre ne pun în atenția semenilor noștri, ca ei să ne ajute. Și ei ne și ajută, nu? Mai mult sau mai puțin. Când ești mai bolnav, atunci oamenii din jur te bagă în seamă și te îngrijesc și te întreabă de una de alta, te duc la spital, îți dau tratamentul și așa mai departe. Ăștia n-aveau dreptul la așa ceva, măriții. De ce erau condamnați la o singurătate? Ei, treaba lor, cum se descurcă, treaba lor, cum se, ei de ei, leproșii cu leproșii. Deci, iubiți credincioși, ne dăm seama că omul fiind și suflet, boala avea o mare componentă sufletească, era o mare problemă sufletească a suporta o asemenea boală. Și descriu aceste lucruri pentru ca să ne punem în situație și să înțelegem de asemenea ce se întâmplă cu noi când ne îmbolnăvim sau să ne gândim ce se întâmplă cu semenii noștri când se îmbolnăvesc și totuși rămân conștienți. Adică în sufletul lor trăiesc toată drama bolii și toate consecințele pe care le presupune boala pentru ființa lor individuală. Unde vreau eu să ajung oare? Nu ne-am rătăcit, iubiți credincioși. Vreau să ajung într-un loc foarte precis, anume să ne dăm seama că în cazul acesta, în Sfânta Evanghelie de astăzi, bolnavii s-au angajat pe un drum care trebuia să ducă undeva. Deci fără voia lor poate, bineînțeles că nimeni nu se îmbolnăvește de voia lui. Dar ei au intrat pe un drum care, ca orice drum, trebuie să ducă undeva. Și dacă ai intrat pe drum, trebuie să ajungi acolo unde te duce drumul. Unul singur din cei 10 au parcurs drumul până la capăt. Mântuitorul de aceea este exigent și de aceea se exprimă supărat în legătură cu cei 9, pentru că cei 9 au abandonat drumul. Deci, au trăit boala, au luat pe ființa lor toată drama aceea bolii, izolarea și toate celelalte. Mântuitorul le poruncește la rugămintea lor ceva deosebit. Zice, duce-vă și vă arătați preoților. Ieșiți din izolarea voastră și mergeți la cei care, cum am învățat în ceilalți ani, erau autoritari, desemnați de societate, să spună când boala e boală și când boala a trecut și omul a devenit sănătos. Oamenii ăștia au ascultat pe Mântuitorul Hristos. Deci, niște pași au făcut după ce s-au întâlnit cu Mântuitorul. S-au dus să se arate preoților și pe drum au constatat că s-au vindecat. Unul se întoarce. Cel care s-a întors a făcut drumul până la capăt, nu în sensul că a bătut fizic un anume drum, ci el și-a dat seama că în persoana lui Iisus din Nazaret, învățătorul care le-a poruncit să se ducă la preot, lucra Dumnezeu. Și el s-a întors la sursă, s-a întors acolo la Mântuitorul, pentru ca să exprime în cuvânt și în gest de evlavie această descoperire a lui, că el recunoaște că a venit în legătură cu lucrarea lui Dumnezeu, că el s-a făcut, recunoaște, își dă seama, s-a făcut terenul pe care lucrarea lui Dumnezeu s-a întruchipat, s-a arătat. Mântuitorul ar fi așteptat de la tot acest lucru. Deci boala lor și vindecarea lor trebuia să-i ducă la a recunoaște lucrarea lui Dumnezeu și să o mărturisească, pentru că ea să înscrisese, să desenase în ființa lor. Ei erau datori să depună un efort și să se manifeste ca niște martori și mărturisitori ai lucrării lui Dumnezeu în viața lor. Iubiți credincioși, boala, în general, are ea o încărcătură spirituală. Băgați de seamă, spirituală. Gândiți-vă că omul, când sufere, când are boală în trupul lui, omul este întreg. Omul nu poate fi de jumătate decât când moare. Când moare, trupul lui are un destin și sufletul are alt destin, nu? Dar până la moarte, cât omul e om viu pe fața pământului, orice se întâmplă în trupul nostru are legătură cu sufletul și orice se întâmplă în sufletul nostru are corespondență în trupul nostru. Omul e întreg, e o unitate. Deci boala are o dimensiune spiritual-sufletească. Omul nu se îmbolnăvește degeaba numai așa că o umbla niște microbi în aer și s-o niveri să intre toma nasul meu. Nu există așa ceva. Orice boală are o noimă, are o semnificație, are un înțeles. Orice boală are o încărcătură spirituală, are un sens. Ea tinde să ducă pe om undeva. Pretențios spunând, orice boală, iubiți credincioși, și mai ales bolile, care îl lasă pe om conștient în sufletul lui ca să gândească mai departe despre neputințele lui sufletești și trupești, orice boală are o încărcătură teofanică, se poate spune, sau epifanică. Suntem după bobotează, poate înțelegeți termenul. Teofanie, epifanie, se arată Dumnezeu, asta înseamnă, se revelează Dumnezeu. Prin boală omul poate ajunge mai subțire în ființa lui, în așa fel încât el să devină martorul arătării lui Dumnezeu. Gândiți-vă că boala prin excelență, cel mai mare bolnav al Sfintei Evangheliei, de care este vorba, a fost Lazar, în care boala a mers atât de departe încât el a intrat și în moarte, și într-o moarte adâncă, până la a patra zi. Și Mântuitorul despre boala lui și despre moartea lui a spus că astea nu-s lucruri așa ca să fie spre moarte, spre final, ci-s lucruri prin care Dumnezeu se revelează, Dumnezeu se descoperă. Pentru cine? Pentru Lazar și pentru cei cărora el le va mărturisi trăirile lui și experiența lui. El devine un teren în care Dumnezeu se arată. Și el este obligat după aceasta să devină un martor, un mărturisitor al acestor lucruri. Deci boala, în orice caz, are o încărcătură teofanică sau epifanică, pentru că ea, acolo la țintă, la final, unde trebuie să-l ducă pe om, trebuie să însemne o descoperire a lui Dumnezeu, respectiv o sensibilizare a omului, pentru ca să poată percepe, citi lucrarea lui Dumnezeu în viața lui. Poate v-am vorbit prea pretențios, mai adaug totuși încă un element. Iubiți credincioși, ați auzit odată de Novalis? Că tot vorbim despre cărți și despre vrem să facem cultură aici la biserică. Novalis, un romantic german de pe la 1800, legat de cultura românească, pentru că Eminescu al nostru, cam după 100 de ani de la Novalis, aproximativ, a luat motive romantice din opera lui și le-a prelucrat românește. Și cine studiază pe Eminescu, că tot a fost vorba de Eminescu săptămâna trecută, neapărat ajunge la romantici, la romanticii germani și la Novalis. De la Novalis au rămas niște fragmente, niște gânduri. El a murit tânăr. Mi se pare 29 de ani. Mai tânăr pe Eminescu. Așa erau romantici, mureau toți de vreme. Au rămas niște fragmente foarte profunde, niște cugetări. Așa cum ar fulgera odată o lumina cunoașterii și el reușește să o prindă într-o propoziție sau în două, numai lungi. Acestea se vezi fragmente, că de fapt sunt așa disparate, numai niște gânduri disparate. El spune despre boală că boala este o umanizare. Și în alt loc spune că boala este o spiritualizare. Boala este o umanizare sau o spiritualizare. Boala nu este numai un fel de ciomag care dă în capul omului ca să îl terciuiască, să îl nimicească de pe pământ. Boala este îngăduită de Dumnezeu pentru că ea poate să sensibilizeze pe om, să-l facă mai om, să-și dea seama de condiția lui, e o umanizare. Și mai mult, poate prin boală să facă drumul celui de-al 10-lea lepros, dându-și seama că de la boală poate ajunge la vindecare, dându-și seama cum lucrează Dumnezeu în viața lui, omul respectiv să se spiritualizeze și să devină părtașul unei revelații a lui Dumnezeu. Deci am vrut, din duminica aceasta, obiți credincioși, plecând de la Sfânta Evanghelie cu cei 10 leproși și cu pretenția pe care o are Mântuitorul Hristos de la oamenii ăștia, să nu ne ducem neapărat la mulțumire în sensul, păi mi-ai dat ceva, îți mulțumesc frumos. Și cu asta s-a terminat. Nu! Și în înțelesul mai adânc, mai ființial a lucrurilor, că boala spiritualizează, că boala poate apropia sufletul omului de lucrările lui Dumnezeu. Și pentru lucrul acesta ne pregătim cât suntem sănătoși, că în momentul în care vine boala, ești terminat. E bine lucrul acesta să ne gândim cât suntem sănătoși, pentru că dacă cumva intrăm într-un asemenea măcinic și într-o asemenea morișcă, în care să ne simțim împuținați în puterile noastre trupești și sufletești, să ne aducem cu ultima rezervă de suflet și de conștiință aminte de acest lucru, că boala poate este un semn al lucrării lui Dumnezeu în viața noastră și să ne împuternicim cu optimism în fața ei, pentru că după boală poate veni vindecarea, dragii mei, pentru omul care face pasul necesar. viziunea aceasta a Sfântului Nicon al Constanțianei, o să vedeți ce concluzii tragem în timp din lucrurile acestea. Această vedenie a fost transpusă rând de rând sau aliniat de aliniat în pictura exterioară a bisericilor lui Petrorareș. Deci, exact cum citim noi aici, ea se desfășoară, încep dintr-un punct și se desfășoară și așa ai înțelesul întreg al acelor pereți exteriori pictați la bisericile din Moldova. Cu înțeles e lucrul acesta, sigur. De ce atunci s-a făcut lucrul acesta și nu s-a făcut mai înainte sau după aceea? O să vedem la timpul cuvenit. O să observați că vedenia aceasta, care descrie sfârșitul lumii și judecata de obște, în punctele ei s-ar putea să vă atragă atenția și să vă gândiți la însăși desfășurarea unei sfinte liturghii. Să aveți în vedere lucrul acesta. Știți că noi când am citit Apocalipsa și am tălmăcit Apocalipsa, când ne-am priceput și noi, am constatat că există o paralelă în compoziția Apocalipsei, ultima carte a Noului Testament, și compoziția liturgiei. Și am spus că Apocalipsa e ca un fel de liturgie cosmică desfășurată la nivelul cosmosului întreg, al întregului univers, proiectat pe viitor, bineînțeles. O asemănare între anumite etape ale Sfintei Liturghii și cum este descrisă compoziția aceasta și ordinea aceasta evenimentelor eschatologice, deci legate de sfârșitul lumii și de judecata din urmă, ne trimit cu gândul la cum se desfășoară Sfânta Liturghie în biserică. Deocamdată, vedenia l-a arătat pe Mântuitorul Hristos venind și arătând că vor fi judecați și aceia și aceia și aceia, da? Zice, și apoi a poruncit să-i aducă cele 7 deacuri ale alcătuirii lumii. Mihail a primit poruncă să îndeplinească acest lucru. De aceea a mers de grabă la Casa Testamentului și le-a dus. Erau ca niște cărți mari și le-a pus în fața judecătorului. Deci judecătorul urmează să răsfoiască aceste cărți, care de fapt conțin memoria cosmosului. Memoria întregii realități, câtă s-a înscris ea de-a lungul istoriei. Interesant este că sunt 7 tomuri, numite 7 veacuri, nu înțelesul de 700 de ani. Dar sunt 7 și poate că în legătură cu aceasta există o anumită bănuială sau o anumită superstiție mai degrabă decât tradiție, că atunci când se vine 7.000 de ani de la crearea lumii, se sfârșește lumea. Și atunci trebuie să știi cum numeri cei 7.000 de ani. Sunt 7.000 de ani sau sunt 7 milioane sau 70 de milioane sau ce e acolo. Oricum, numărul 7 este foarte important, el e numărul timpului. Când va fi pictura pe pereți și pe turul la biserică, veți vedea ce joc de semnificație se va face între numărul 7, care e numărul timpului, și numărul 8, care e numărul eternității sau veșniciei. Deocamdată, ca să vă spun, e mai greu de urmărit. Dar sunt 7 tomuri. Zice, și apoi a stat deoparte, privind cu respect cum răsfoiește Domnul istoria veacurilor. El a luat primul veac și l-a deschis și a zis, aici scrie în primul rând, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, un Dumnezeu între cer. Din Tatăl s-a născut Fiul și Făcătorul veacurilor, deoarece cu cuvântul Tatălui prin Fiul s-au făcut veacurile. S-au creat netrupește de puteri, s-au întărit cerurile, pământul, adâncurile, marea, râurile și toate câte sunt întrânsele. Apoi, după ce a citit puțin mai jos, nu e dată toată lectura, numai mici extrase. A zis, aici scrie, chip al nevăzutului Dumnezeu este primul om, Adam cu femeia lui Eva. Atotputernicul Dumnezeu și Făcătorul tuturor celor văzute, celor nevăzute, a dat lui Adam o poruncă. Aceasta era legea care trebuia ținută cu toată puterea și scumpătatea spre cinstea Făcătorului său, ca să nu uite că Dumnezeu se află deasupra lui. Dacă aș ști pictura exterioară din Moldova, v-aș și imagina scenele exact cum sunt ele istoricite aici. După puțin a citit mai departe. Nelegirea în care a căzut chipul lui Dumnezeu prin înșelăciune, sau mai bine zis, din neatenție și din neglijență. A căzut omul și a fost izgonit din rai cu dreapta judecată și hotărâre a lui Dumnezeu. nu putea să stea în aceste bunătăți începătorul nelegiuirii. Mai jos a citit. Cain s-a aruncat asupra lui Abel și l-a omorât după voia diavolului. Se cade să ardă în focul Ghienei pentru că nu s-a pocăit, iar Abel va trăi în veșnicie. În același chip a răsfoit cele șase cărți ale viacurilor. În sfârșit a luat pe a șaptea și a citit. Începutul viacului al șaptelea însemnează sfârșitul viacurilor. Începe să se generalizeze răul, desfrânarea și nemilostivirea. Oamenii viacului al șaptelea sunt răi, invidioși, mincinoși, cu dragoste fățarnică, iubitori de stăpânire și de argint, robiți de păcatele sodomicești și de celelalte păcate. A mers puțin mai departe. A citit ceva și îndată și-a ridicat în sus privirea mâhnită. A sprijinit o mână pe genunchi și cu cealaltă s-a acoperit fața și ochii și a stat așa cugetând în sine multă vreme. Apoi a șoptit. Într-adevăr, acest veac al șaptelea a întrecut cu nedreptatea și răutatea pe toate celelalte. A citit mai jos. Grecii cu idolii lor au fost spânzurați cu lemnul, cu sulița și cuiele cu care au pironit trupul meu de viață purtătorul. A trecut câteva clipe și iarăși s-a plecat asupra cărții. 12 comandanți ai marelui împărat, albi ca lumina, au tulburat marea, au închis gurile fiarelor, au unecat pe balaurii cei gânditori, au luminat pe orbi, au săturat pe cei flămânzi și au sărăcit pe bogați. Au pescuit multe suflete moarte, dându-le din nou viață. Mare este plata lor. Și apoi, după puțin, a adăugat. Eu, iubitorul de oameni, am ales și mărturisitori care au fost biruitori cu ajutorul meu. Prietenia lor a ajuns până la cer și iubirea lor până la tronul meu. Dorul lor până la inima mea și jertfa lor mă arde cu putere. Slava și puterea mea este cu ei. După ce a întors multe zile, a șoptit cu un zâmbet de mulțumire. Omul care a ținut cu cinste cârma celor șapte coline, Constantinopolul, a devenit împăratul lor, a fost slujitorul dragostei mele. I se cuvine împărăția cerurilor pentru că a fost râvnitor și următor al Domnului său. Apoi, trecând peste multe zile, a zis, o, prea frumoasă și prea cinstită mireasă, cât vrăjmași s-au străduit să te murdărească! Dar nu mai trăda pe mine mirele tău. Nenumărate erezite au amenințat, dar piatra pe care ai fost zidită nu s-a mișcat, pentru că porțile iadului nu au biruit-o. Când este vorba de mireasă, înțelesul se referă, desigur, la Sfânta Biserică, dar în același timp înțelesul îl se duce și către Maica Domnului, peste ea. Mai jos erau scrise toate păcatele oamenilor, pe care moartea le-a găsit neșterse prin pocăință. Erau așa de multe, ca nisipul mării. Le-a citit Domnul nemulțumit și a dat din cap suspirând. Nenumărata mulțimea îngerilor stătea tremurând de frica dreptei mânii a judecătorului. Când Domnul a ajuns la jumătatea acestui veac, a zis, sfârșitul lui este plin de putoarea păcatelor, de lucrurile omenești care sunt toate mincinoase și întinate. Invidie, ură, minciună, culă, dușmănie, chefuri, beții, desfrânări, ucidere, avorturi, lăcomie, iubire de argint, ținere de mintea răului. Dar ajunge! Îl voi curma la mijloc să înceteze stăpânirea păcatului. Și zicând aceste cuvinte pline de mânie, Domnul a dat arhanghelului Mihail semnalul pentru judecată. Deci înțelegem că veacul al șaptelea nu s-a putut desfășura până la capăt. El a fost întrerupt. Imediat, acela cu ceața lui au luat prea strălucitul și negrăitul tron și au plecat. Este tronul judecății de apoi, care e scena judecății, acolo la Voronezh de pildă, se vede și în orice scena judecății, este tronul deocamdată gol în prima etapă. E purtat de îngeri și așezat în așteptarea judecătorului care va veni ca să șadă pe el și să facă judecata. Era așa de numeroasă ceasa aceea, de ca Sfântul Arhanghel Mihail, încât pământul nu o încăpea. Și fugind, strigau cu glas de tune, Sfânt, 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 Domnul Sabaot, plin este tot pământul de slava Lui. Și de acest împlicoșat strigă, se cutramura cerul și pământul. Apoi a pornit Gavril cu ceasa lui, cântând,
Sfânt, 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 mare și înfricoșat, înalt, minunat și proslăvit este Domnul în vecii vecilor. A urmat al treilea mare arhistrateg, Rafael, cu ceata lui înălțând cântarea. Unul sfânt, unul Domn Iisus Hristos, într-o slava lui Dumnezeu Tatăl. Amin. În sfârșit s-a pornit și ceata a patra. Comandantul ei era alb și luminos ca zăpada cu privirea dulce și fugind cânta cu putere. Domnul Dumnezeilor a vorbit și a chemat pământul de la răsăritul soarelui până la apus. Din Sion măreția frumuseții lui. Dumnezeu a arătat, vine, Dumnezeul nostru, și nu va tăcea. Foc înaintea lui va merge și în jurul lui furtună mare. Și continua restul psalmului. Iar comandanții îi răspundeau, vine Dumnezeu să judece pământul, că tu stăpânești peste toate neamurile. Conducătorul acestei cete se numea Uriil. După puțin, au adus înaintea Domnului preacinstita lui cruce, care strălucea ca un fulger înfricoșat și revărsa o negrăită miliasmă. În urma ei veneau cu multă cinste cetele stăpâniilor și ale puterilor, priveliștea era de o măreție uimitoare. Nenumăratele puteri cântau cu multă armonie. Unii ziceau cu multă teamă, înălțate voi Dumnezeul meu și împăratul meu și voi binecuvânta numele Tău în veci. Alții ziceau, înălțați pe Domnul Dumnezeul nostru și vă închinați așternutului picioarelor Lui că sfânt este. Aliluia, aliluia, aliluia. Apoi a dat dumnezească poruncă să vină iarăși puternicul comandant Mihail să stea lângă tronul Domnului. În acea clipă a apărut un înger care ținea o trâmbiță. A luat-o judecătorul în mâna sa, a trâmbițat de 3 ori și a zis 3 cuvinte. Apoi a dat-o lui Mihail. Mergi la Golgota, unde mi-am întins prea curatele mâini și trâmbițează și acolo de 3 ori. Îndată ce a plecat Mihail, Domnul a chemat ceata începătoriilor și a zis, adresându-se comandantului ei, îți poruncesc să iei dumnezeiasca ta ceată și să vă împrășteați în toată lumea ca să aduceți pe nori, pe sfinți, de la răsărit și de la apus, de la miază noapte și de la miază zi. Să-i aduceți pe toți ca să mă întâmpine când va suna trâmbița. După toate acestea, dreptul judecător a aruncat o privire spre pământ și a văzut negură și întuneric și jale și vai și multă tânguire din înfricoșata tiranie a satanei. Turbează și urlă balaurul. A dărâmat totul și le zdrobește ca pe iarbă, pentru că vede pe îngerii lui Dumnezeu că îi pregătesc focul cel veșnic. Dacă a văzut toate acestea, judecătorul a chemat un înger de foc cu înfățișare aspră și înfricoșată, fără milă. Era conducătorul cetei îngerilor care supraveghează focul iadului și a zis, ia cu tine toiagul meu, care leagă și zdrobește. Ia și nenumărată mulțime de îngeri din ceata ta, pe cei mai înfricoșați, care execută pedepsele celor din iad. Să mergi la marea cea gânditoare. Aici este o formulare foarte stranie. Marea cea gânditoare. Ca să găsiți urmele Domnului Întunericului. Apucă-l cu putere și îl ține bine și îl lovește fără milă cu toiagul până când va preda ceata duhurilor celor rele. Leagă-i apoi tare pe toți cu puterea toiagului meu după porunca mea și apoi aruncă-i în chinurile iadului cele mai teribile și fără milă. Când toate au fost gata, s-a făcut semn arhanghelului care ținea trâmbița să trâmbițeze puternic. Imediat s-a făcut o tăcere de moarte, ca și cum s-ar fi liniștit toate. La prima trâmbițare s-au alcătuit toate trupurile morților. La a doua, Duhul Domnului a pus sufletele în trupurile moarte. Palmă și cutremur au cuprins toate. Cele cerești și cele pământești tremurau. Atunci a sunat a treia și cea mai înfricoșată trâmbiță care a zguduit toată lumea. Morții au înviat din morminte într-o clipă, înfricoșată priveliște. Erau mai mulți decât nisipul mării. În același timp se coborau din ceruri ca o ploaie deasă spre tronul judecății cetele îngerești, zicând cu glas de tunet, Sfânt, 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 Domnul Savaot, plin este tot pământul de frică și de cutremur. Ne oprim aici și duminica viitoare vom fi sănătoși și fim mai departe.